Nu, ir parādījies lācis, nu, tepat pienītā oras tuvumā. Laikam, te trīs naktis atpakaļ vienās mājās pamielojies ar bitēm. Šonakt atkal tenīs pašās mājās pamielojies ar bitēm. Viens mednieks redzējis sejā to lāci, domāja, ka liels kuilis. Izrādās normāls lācis. Kamēr nekas nav noticis, tikmēr taču lācis ir aizsargājams dzīvnieks Latvijā. Jāsaka tā, nu neteikšu, ka mierīgi ieņem vērākais, ka cilvēki tomēr iet mežos ogot, nu, mežos sēņot, vai ne, nu patāstu līdz sāksies sēņu sezona, ceļu tīklus diezgan plašs un cilvēki vietēji arī lasa sēnus un nodod, viņa viss staigā diezgan smalki maliņas, viss, bet nu visai patīkama sajūta nav.